İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün nələr müzakirə edəcəyik? Birinci təqribən yarım saat ərzində biz Azərbaycanda uşaqların hüquqlarını təmin etmək istəyən orqanlar tərəfindən necə pozulur? Bu mövzuda təqribən söhbət edəcəyik və Uşaq Hüquqları Klinikasının nümayəndəsi Nazir Quliyev qonağımızdır. Biz onunla deinstitutlaşdırma adlanan proses zamanı öz ailələrinə verilən uşaqların hüquqları barədə söhbət edəcəyik. Növbəti yarım saat ərzində seçki şikayətlərinin araşdırılmasına bizə studiyamızda hüquqşünas Hafiz Həsənov kömək edəcək. Saat 18:05-dən sonra isə siz dinləyicilər sizi Azərbaycanın bu dəqiqələrdə və bu günlərdə ən qaynar nöqtəsi sayıla biləcək Naxçıvanın Culfa rayonunun Bənənyar kəndinin sakinləri olacaq studiyada qonağımız və onlarla biz Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığı ilə üzləşən sakinlərin şikayətləri barədə söhbət edəcəyik. Beləliklə, bir neçə saniyə sonra sizindəyik, yenidən bizdən ayrılmayın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, 2009-cu il başa çatdı. 2009-cu ili Azərbaycan Prezidenti hələ il başlayanda Uşaq ili elan eləmişdi və bu ildə uşaqların həm sağlamlığı, həm də hüquqlarının qorunması üçün bir çox layihələr həyata keçirilməli idi. Haqqında çox danışılan layihələrdən biri də deinstitutlaşdırmaq, yəni uşaq evlərindən uşaqların, kimsəsiz uşaqların ailələrə verilməsi layihəsi idi ki, onun necə həyata keçirildiyi ilə bağlı çox təzadlı fikirlər eşidirik biz. Misal üçün, yeni il şənliklərindən birində telekanalda eşitdiyim fikirlərdən biri Millət Vəkili Dövlət Uşaq Fondunun rəhbəri Gülər Əhmədova məxsus idi. Gülər Əhmədova deyirdi ki, deinstitutlaşdırma proqramı çərçivəsində yüzlərlə uşaq ailələrə verilib və öz ailələri ilə qovuşub. Amma son başqa fikirlər, misal üçün bizim müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin həmin proqramın icrası üzrə işçi qrupun rəhbəri Məlahət Hacıyeva ilə müsahibəsində bəlli oldu ki, təqribən 10 minə yaxın uşaq evlərini tərk eləyib, amma onların sonrakı taleyi barədə dövlət orqanlarında heç bir məlumat yoxdur. Bu barədə, indi bu məsələlər barədə biz ötən uşaq elinin yekunları barədə həm də biz Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevlə söhbət eləyəcəyik. Nazir bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və siz Uşaq elinin yekunları və bu proqramın indiyə kimi icrası ilə bağlı təəssüratlarınızı bizimlə bölüşürsünüz.
İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətə görə və təşəkkür edirəm ki, mütəmadi olaraq uşaqlarla bağlı məsələləri diqqətdə saxlayırsınız. Bir mənalı olaraq uşaq hüquqlarının, uşaq elinin yekunlarını yaxşı qəbul etmək olmaz. Yəni, uşaq eli bir imkan idi ki, biz uşaqların müxtəlif problemlərinin aradan qaldırılması üçün daha çox işlər görək. Və adətən dünya təcrübəsində, bu BMT-nin, Avropa Şurasının təcrübəsində belə məsələ var ki, bir problemi daha çox ictimailəşdirmək və onun həllinə nail olmaq üçün müvafiq illəri həmin problemə həsr edirlər. Və uşaqların müəyyən problemlərinin olması və prezident tərəfindən 2009-cu ilin uşaq elinin elan olunmasına gətirib çıxardı. Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, demək olar ki, 2009-cu ili bu tələb konferanslar, seminarlar və yaxud hansısa biznes qurumlarının uşaq evlərinə baş çəkməsi, bu cür görüşlər uşaq ilinə aid olan məsələlər deyildi. Yəni, biz bunu bütün illərdə də eləyə bilərik. Uşaq ilində biz daha çox gözləyirdik uşaqların müxtəlif problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş daha çox işlərin görülməsi ki, hansı ki o məhz 2009-cu ildən sonra müəyyən bir neçə illər ərzində müxtəlif çətinliklərlə üzləşən uşaqlara kömək edəcək. Bu hal-hazırda bizi daha çox narahat edən cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalan uşaqlarla bağlı reabilitasiya mərkəzləri idi, hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlarla bağlı reabilitasiya mərkəzləri idi, küçə uşaqları idi və indi haqqında danışacağımız müəssisələrdə, internat müəssisələrində, uşaq evlərində olan uşaqlarla bağlı idi. Təbii ki, Azərbaycanda müxtəlif qanunvericiliklər var uşaqlarla bağlı, amma ən böyük çətinliklərdən biri həmişə danışdığımız kimi onun icrası ilə bağlı məsələlərdir. Və indi siz bayaq öncə qeyd etdiniz deinstitutlaşdırma dövlət proqramı ilə bağlı Və mən də denuslaşma dövlət proqramı çərçivəsində bizim təşkilat da müəyyən proseslərdə yaxından iştirak edir və bir mənalı olaraq demək olar ki, denuslaşma dövlət proqramı çərçivəsində bir uşaq belə ailəyə verilməmişdir. Və bugünə qədər də bir nəfər uşaq denuslaşma dövlət proqramı çərçivəsində ailəyə verilməmişdir.
Yəni, bəs ailələrə verilən uşaqlar hansı proqramı?
Yəni bu təbii prosesdir. Kiminsə nənəsi, babası gəlir, kiminsə müəyyən yaşa çatır. Bunlar artıq neçə illərdir ərzində baş verən proseslər idi ki, onlar öz ailələrinə qayıdır. Mən bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Yadınızdadırsa 2006-cı ildə denuslaşma dövlət proqramı qəbul olunarkən, hətta bu mətbuat səhifələrində də gedir, indi bizə axtarış versə internetdə də onu tapa bilərik ki, 21 minə yaxın uşağın müəssisədə olması səslənirdi.
Bəli.
Yəni demək 21 minə qədər uşaq, amma son dövrlər siz dediniz 10 il. Yəni bu 10 il belə deyək də 3-4 il ərzində 10 min uşağın birdən-birə qaytarılması qeyri-mümkündür. Hətta biz 52 illərin statistikasında uzlaşdırsaq ki, illər üzrə müəssisənin tərk edən son hətta 2000-ci, yəni bu demək olar ki, bu nə ilə bağlı oldu? Təhsil Nazirliyinin qeyd olunan denuslaşma proqramı icrası üzrə qrupun rəhbəri Məlahət xanımın rəhbərliyi ilə bütün müəssisələrdə monitorinqlər həyata keçirildi ki, real canlı müəssisədə yaşayan uşaqların sayı müəyyən olunsun. Və bu onu göstərdi ki, müəssisədə yaşayan uşaqlar əvvəllər deyildiyi qədər heç də çox deyilmiş və onlar real canlı olaraq belə deyək də yaşayan uşaqların sayı o 21 min yox daha az idi.
Bəs o uşaqlar hardan peyda olmuşdur?
Və o da statistika boş belə əslində bu bir statistikalar idi və o denuslaşma qrupunun belə deyək ki, uğurlu işlərindən biri oldu ki, cəmiyyətdə real və onların mən çox belə deyək məlumatlı idim o prosesinə markalar. Demək olar ki, bütün müəssisələrdə çox qısa zamanda çevik bir monitorinq həyata keçirdilər. Uşaqların sayı ilə bağlı, onların qidalanması, yaşayışı ilə bağlı, neçə qədər uşaq var, hansı səbəblərdən cəlb olunub və o göstərdi ki, yenə qeyd hər onlar ilkin dövrdə 10 mindən çox, 14 minə yaxın uşaq idi. Bu son illərdə biraz azalıb. Yəni bu göründüyü qədər nə qədər fərq etdi. Və ona görə də bu gün indi Gülər xanım hansı mənbələrə əsasən deyib onu bilmirəm. Yəni bu ailəyə qayıdan uşaqlar yalnız qeyd etdiyim kimi nənə, baba, qohum tərəfindən götürülən, öz yaşa çatan uşaqlardır və onların da bağlı heç bir real onların sonrakı həyatını əks etdirən statistik məlumatlar yoxdur. Hansı uşaq zorakılığa məruz qalır?
Mən dəqiqləşdirim Məlahət Hacıyevanın statını ki, deməli Azadlıq radiosunda müsahibəsində o deyib ki, proqram elan olunandan sonra övladını internata vermiş ailələr elə başa düşüblər ki, hökumət onlara öz uşaqlarını saxlamaq üçün pul verəcək. Gəlib uşaqlarını geri götürüblər. Halbuki proqram çərçivəsində ailələrə paylanma hələ başlamayıb. Və o deyib ki, uşaqların verilməsi ilə bağlı işləri icra hakimiyyətləri nəzdində qeyyumluq idarələri həyata keçirir. Onların məlumatsızlığı və görünür başqa işlərinin çox olması ucbatından bu baş verib. Və o deyib ki, evlərə verilən uşaqların sonrakı taleyinə nəzarət, həmin uşaqların saxlanması üçün ailələrə maddi yardımın verilməsi mexanizmi razılaşdırılmamış həmin uşaqları valideynlərə qaytarmaq düzgün deyildi. Amma bu artıq baş verib.
Xadicə xanım, burada problem bizim nədən ibarətdir? Bizdə çox təəssüf ki, bəzən bir kampaniya xarakteri var. Bir proqram, dövlət proqramı qəbul olunursa, necə keçmiş SSR dövründə 5 illik, 3 illik icra etdik. Bəzi qurumlar, bəzi şəxslər hesab edir ki, onlar daha çox müəssisədən uşaq götürürsə onun rayonunda, bu elə bir ki, prezidentin bu dövlət proqramına töhfəsi olacaq. Və eyni zamanda əksini müşahidə edirik. Biz bu bildiyiniz kimi 2009-cu ilin yekdə artıq hazırlanıb 2010-cu ilin əvvəlində BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabat təqdim edəcəyik. Və bu hesabatın hazırlanması çərçivəsində regionlarda bizim dəyirmi masalarımız, görüşlərimiz olurdu. Və orada müəyyən icra hakimiyyətlərinin o komissiyalar var ki, çox zəif və bugünün tələblərinə cavab verməyən bir komissiyalardır. Uşaqların iş komissiyası. Onlar bildirdilər ki, məsələn, biz artıq müəssisələrə uşaq verməsinin sayını azaltmışıq. Statistik məlumatları deyirlər ki, əvvəlki illərdə tutalım il ərzində 20 uşaq verirdisə, denuslaşma dövlət proqramı qəbul olunan sonra ildə 5 uşaq, 3 uşaq vermişik. Və biz əks bir sual verirdik. Yaxşı, bu uşaqlar hara gedir? Hara gedir? Küçələrə gedir. Cinsi zorakılığa məruz qalır. Fiziki zorakılığa məruz qalır. Və eyni zamanda siz dediyiniz o məsələlər ki, valideynlər hansısa bir müvafiq o qurumlar hesab edirlər ki, onların rayonundan nə qədər çox uşaq götürülsə bu proqrama töhfədir. Amma təbii ki, bu belə deyil. Və eyni zamanda digər bir problem ondan ibarətdir ki, o regionlu, yerli səviyyədə icra hakimiyyətlərində yetkinlər çatmayan işlər və hüquqların müdafiəsi üzrə komissiyalarda qəyyumluq və himayəçilik orqanlarıdır ki, onların fəaliyyəti qeyd etdim ki, bugünün tələblərinə cavab vermədiyi üçün onlar həm uşaqların müəssisələrə yerləşdirilməsini, həm də müəssisədən çıxan uşaqların həyatına nəzarət edə bilmirlər. Yəni 10 min uşaq heç də belə deyək də az sayda uşaq deyil, onların əməyinin istismar olunması, zorakılığa məruz qalınması nəzarətdə qalmır və ona görə də yəni qeyd etdiyim kimi ki, uşaqlarla bağlı heç bir real vəziyyət məlum deyil ki, uşaqların belə deyək, neçəsi öldü, neçəsi qaldı, neçəsi hardadır.
436-77-41 canlı yayımda telefonumuz, 050-744-10-17 SMS xəttimiz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mail ünvanımız xidmətinizdədir, əziz dinləyicilər. Bir daha təkrar edirəm, telefonumuz 436-77-41 SMS xəttimiz 050-744-10-17 e-mail ünvanımız efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Şərhlərinizi göndərə bilərsiniz proqram boyu və proqram boyu qeyd edirik. Bir daha xatırladıram ki, növbəti təqribən yarım saat ərzində biz təqribən bundan sonraki təqribən 15 dəqiqə ərzində biz deməli deinstitutlaşdırma və 10 minə qədər uşağın hardan gəlib hara getdiyi, yəni necə yoxa çıxdığı barədə bu problemləri müzakirə edirik. Hüquqşünas, Uşaq Hüquqları Klinikasının nümayəndəsi Nazir Quliyevlə birgə. Bundan sonraki yarım saat ərzində mövzumuz seçki şikayətləri olacaq. Seçki şikayətləri hələ də daxil olur Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə və bu şikayətlərin araşdırılmasında bizə Hafiz Həsənov hüquqşünas yardım edəcək. Növbəti bir saatda isə 18 xəbərlərindən sonra mövzumuz Bədənyar kəndində baş verənlərdir və Bədənyar kəndində Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığı ilə üzləşən sakinlərin şikayətlərini bugün kimlər eşidib, bunu da 18-dən sonra saat 18 xəbərlərindən sonra eşidəcəksiniz. Beləliklə söhbətə davam edirik. Nazir bəy, dediyiniz kimi 3 il ərzində təqribən 10 minə qədər uşağın statistikadan yoxa çıxdığı.
Yəni yoxa çıxdı deyəndə, yəni əvvəl məsələn biz indi bəzi roliklərdə də bunu görürük. Məsələn, qeyd olunur 21 uşaq. Yəni real mən durumu deyəndə, o densuşlaşma qrupu ki, təhsil nazirliyi, yəni onlar real statistikanı ortaya qoydular və onlar göstərdi.
Amma ki bu təkcə rəqəm deyil axı.
Bəli, mən elə ona toxunmaq istərdim ki, hətta biz
bunun arxasında hansısa bir canlı.
Bəli, ona toxunmaq. Hətta biz hesab etsək ki, hətta burada 10 min yox, bir nəfər insan varsa, yenə bu əslində problemdir və biz bundan toxunmalıq. Və buna da mən az öncə toxunduğum kimi ən böyük problemlərdən biri odur ki, bugün Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmi günün tələblərinə cavab vermir. Məsələn, biz bir neçə ölkənin təcrübəsini öyrənmişik və bununla bağlı çox böyük, belə deyək, böyük həcmdə təklif və tövsiyələrimizi mexanizmlər hazırlayıb müvafiq qurumlara təqdim etmişik. Yəni nədən gedir söhbət? Bugün risk qrupuna daxil olan, müxtəlif çətinliklə üzləşən uşaqların müəyyənləşdirilməsi, onların gələcək taleyinin müəyyən olunması, onlarla bağlı işin həyata keçirilməsi ilə bağlı real mexanizmlər yoxdur. Və o mexanizmlərin olmaması gətirib ona çıxarır ki, birimiz 10 min deyirik, sabah birimiz 5 min deyəcək və ola bilsin sabah birimiz deyəcək, heç bu fakt 1000 nəfər deyəcək. Bunun əsas çətinliklərindən biri mexanizm. Və eyni zamanda densuşlaşma dövlət proqramı ilə danışırıqsa, o biraz da geriyə qayıdım ki, bu niyə qəbul olundu? Və o zaman artıq internatların, o uşaq evlərinin hazırki vəziyyəti müasir günün tələblərinə cavab vermir. Çünki artıq təcrübə də sübut edir,
Gəlin, hədəfdən uzaqlaşmaq da. Gəlin əvvəl müəyyənləşdirək ki, 10 min necə oldu?
10 min, yəni 10 min mən statistik məlumatlara toxunuram ki, densuşlaşma dövlət qrupunun...
Yəni 21 min idi, indi 11 min.
Bəli, yəni mən densuşlaşma dövlət qrupunun qəbul olunarkən gedirdim mətbuatda, yəni bir çox məlumatlarda ki, 21...
Və rəsmi statistika bu.
Rəsmi statistika, yəni daha çox eşitdiyimiz informasiya. Hətta bu, mən televiziyaların bir çoxunda rolikləri izləyəndə mən o 21 min rəqəmi tez-tez eşidirəm. Yəni onlar hətta rəsmi belə hazırlanmış roliklərdə, hər hansı qısa metrajlı filmlərdə 21 min rəqəmindən gedir məsələ, söhbət. Amma bugün real olaraq 10-11 min arasında uşaqdan biz danışırıq.
Və həmin uşaqlar ki, əvvəl, yəqin ki, həmin o məlumatlar da hansısa statistika.
Bəli, ola bilir.
Və həmin uşaqlar statistikaya necə düşmüşdülər?
Yəni, bu internat müəssisələrinin, uşaq evlərinin verdiyi informasiya əsasında idi ki, onlar hər il müvafiq təhsil nazirinə digər qurumlara təqdim edirdilər ki, onlarda nə qədər uşaqlar var və bu statistika əsasında. Və bir də o, monitorinq göstərdi ki, bizdə heç də uşaqların çoxu müəssisələrə daimi qalmaq üçün gəlmir. Hər hansı bir kənddə, qəsəbədə orta məktəb yoxdursa, onlar yalnız təhsil almaq üçün yerləşdirir valideynləri tərəfindən ora və bu da daha çox müəssisədə daimi qalan uşaqlar kimi qeydiyyat alınır. Aha. Yəni bu monitorinq üzrə çıxardı ki, bu uşaqların heç də hamısı, yəni gəlib bütün 24 saatı müəssisədə qalıb qidalanmır, onlara heç də əməkdaşlar vaxt sərf etmir, onlar heç də müəssisənin resurslarından 24 saat istifadə etmir. Yəni, amma daha çox əvvəllər bu hesabatlar göstərirdi ki, bu qədər uşaqlar 24 saat daimi müəssisələrdədir. Və onların bir çox qeyd etdiyim kimi təhsil, müxtəlif müəyyən məsələlərlə bağlı yalnız günün müəyyən hissələrində o müəssisələrdə olurdular. Hansı? Buyurun.
Və əgər əgər bu uşaqların yəni statistikada olmasa, həm əgər onlar uşaq evlərində olmamalı idilarsa və nəyə görəsə orada olublarsa,
bəli, olmamalı idilər.
Və hətta əgər olub olmalı idilarsa və birdən-birə test eləsə ki, onları niyəsə görürük, bu yəqin ki, cinayətdir.
Təbii ki, cinayət. Əgər sadəcə mən fikirləşirəm ki, biz indiyə qədər o statistik məlumatların üzərində iş aparmalı idik ki, həmin o qurumlar ki, hansı ki, belə deyək, təbiət olsun, müəssisələrin özləri statistik məlumatla bir onları niyə veriblər? Və eyni zamanda digər məsələ nədən ibarətdir? Alternativlər olmadığı üçün və bir çox hallarda biz hətta yerli səviyyədə də hesab edirik ki, daha çox uşaqların problemini onların internat müəssisəsinə göndərməklə aradan qaldıraq. Və bu da hər hansı qərarların qəbulu. Eyni zamanda digər çətinlik də ondan ibarət ki, bu statistik məlumatların belə deyək də yaranmasının da səbəbi ondan ibarət ki, uşaqlı müəssisələrə yerləşdirilən uşaqlarla bağlı dəqiq hazırlanmış bəzi hallarda informasiyalar olmur. Tam icra hakimiyyətlərində o komissiya qeyd etdiyim kimi onların bir-birinə əlaqəsizliyi, uşaqların müəssisədən nə vaxt çıxıb, nə vaxt çıxmayıb, bəzən olub ki, uşaqlar müəssisələri valideynlər gəlib götürür. Siz deyir ki, məsələn 2 aydan 3 aydan sonra qaytaracam. O uşaqlar orada yenə səyahətə qalmış kimi qalır və qısa müddətdə geri gedir. Bunlar hamısı o statistikada baş verən müxtəlif çətinliklərdir və mən ümid edirəm ki, artıq bu məsələ.
Bir tərəfdə bizim 10 min rəqəmimiz bəli var. O biri tərəfdə baxaq görək hansı rəqəmdir. Buna görə kimsə cəzalandırıldı mı?
Mən açıq mən eşitməmişəm.
Siz eşitməmişsiniz. Bəs kimsə bunun cəzalandırılmasını tələb elədi mi?
Yəqin ki, yox. O da belə yoxdur.
Siz necə?
Bilirsiniz bu necədir məsələ burada. Bu yalnız statistik məlumatların toplanması ilə bağlı 2010-cu ildə uşaqların ailələrə verilməsi prosesi başlayanda real durum ki, hansı ki, tələb etmək üçün onda bu məsələlərə toxunmaq olar. Çünki hətta bu son 10 min qalıb uşaqlarla bağlı, bu da real əldə olan tam son statistik məlumatlar deyil. Amma biz mütəmadi olaraq sırf uşaqların ailələrə verilməməsi ilə bağlı, yersiz verilməsi ilə bağlı, onların məlumatlarla bağlı, məsələn, Təhsil Nazirinə, Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə, Ombudsman Aparatına, müvafiq qurumlara müraciət edirik. Yəni, amma bu məsələlərlə bağlı əslində bu dövlət qurumları arası olan bir məsələdir ki, çünki o əgər maliyyə xərcləri ayrılıbsa, o maliyyə xərclərinin səmərəsiz istifadəsi ilə bağlı məsələlər meydana çıxır, o məsələlərlə bağlı etmək olar.
Və Təhsil Nazirliyinin də hansısa bu proqramla bağlı bəli qrupu bu faktları araşdırandan sonra onları kiməsə təhvil verib, yoxsa yox, siz bunu izləmişsiniz?
Yox, onlar tam məlumatları açıqlamayıb. Yəni, araşdırma ki, onlar deyilir ki, emal gedir, yəqin 2010-un əvvəlində açıqlanacaq.
2010-cu ilin əvvəlində açıqlanacaq. Və biz də yəqin ki, məlumatları izləyəcəyik. Bəli. Və bu deinstitutlaşdırma prosesi, mən bilmirəm, bu layihə üçün 2010-cu ildə heç olmasa vəsait ayrılıb mı? Bu başlayacaq mı öz işinə?
Deməli, burada vəziyyət belə. Təhsil Naziri bu işin koordinasiyasını Təhsil Naziri həyata keçirir və Təhsil Nazirliyinin müəyyən vəsaiti var ki, deinstitutlaşdırma qrupu da Təhsil Naziri tərəfindən həyata keçirilir və onların strukturu çərçivəsində. Amma eyni zamanda bu il Təhsil Nazirliyi və Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə, eyni zamanda Azərbaycanda bir qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşlığı ilə himayədar ailələrin yaradılması prosesinə başlanacaq. Artıq yanvar ayının sonlarının. İlkin dövrdə nəzərdə tutulub 25 himayədar ailənin yaradılması. Və himayədar ailələr yaradılandan sonra müəssisələrdən uşaqların ailələrə verilməsi, ilk uşaqların ailələrə verilməsi bu proqram çərçivəsində başlayacaq.
Və artıq həmin ailələr seçilib mi?
Harda bu mexanizmlər hazırlanır. Yanvarın 2-ci 10 günlüyünə başlanacaq ailələrin müəyyən olunmasına, seçilməsinə və çünki orada müəyyən kriteriyalar var, müəyyən vacib məqamlar var ki, yəni hər ailəyə uşaq vermək olmaz. Orada uşağın hüquqlarının qorunmasıdır, o zorakılığa məruz qalmamadır, onun əməyinin gəlir istismar olunması, eyni zamanda uşağın bir vətəndaş kimi yetişməsi şərtləri olsun və eyni zamanda ailənin özünün resursları ona cavab versin ki, o gedəcək ailədə mühit necədir, təhsil ələ çatımlıq necə olacaq, sağlamlı imkanlar necə qorunacaq. Yəni bu məsələləri nəzərdən keçirilib seçiləndən sonra ailələrə uşaqlar veriləcək.
Və mənim üçün maraqlıdır, bu prosesə ictimai nəzarət hansı səviyyədə olacaq və nəzərdə tutulub mu ümumiyyətlə?
Biz bax, bu məsələlərlə bağlı müraciət etmişdik Təhsil Nazirliyinə də və hesab edirəm ki, bax, onu bir daha da gündəmə gətirməliyik ki, yəni mütəmadi olaraq, məsələn, bu təhsil müəssisələrinin orta məktəblərlə, internatla, ali məktəblərlə bağlı müəyyən iradlar olur və mən hesab edirəm ki, artıq onun da zamanı yetişib ki, Təhsil Nazirliyində belə bir ictimai komitənin yaradılması çox vacibdir. Yəni qeyri-hökumət necə ki bu sistem məsələn Ədliyyə Nazirliyində bildiyiniz kimi belə bir struktur var, ictimai komitə. Eyni komitənin də Təhsil Nazirliyində yaradılması çox vacibdir ki, yəni həm orta məktəblərlə, həm bu Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət proqramlarının icrasında ictimai nəzarətin təmin olması baxımından. Və həm də yenə qeyd etdiniz kimi o denuslaşma dövlət proqramı ilə bağlı. Çünki çox vacibdir. Nəyə görə vacibdir ki, indi biz qanunvericiliyin müxtəlif analizini də aparırıq və təqdim olacaq o Təhsil Nazirliyinə də ki, orada nəzərdə tutulub ki, müəssisələrindən ailələrə verilən uşaqlara müavinətlər verilsin, ailələrin özünə müavinətlər verilsin. Və bunun bir qorxulu tərəfi odur ki, və biz də daha çox narahat edir ki, bu sui-istifadə hallarına gətirə bilər. Yəni biraz keçmişə qayıtsaq, xatırlayırsınız da bizdə müəyyən dövrdə əlillərə vergi güzəştləri mövcud idi. Hı-hı. Hətta ən böyük şirkətlər əlillərin adına qeydiyyatdan keçirdi. Heç əlillərə aidiyyatı olmayan insanlar ya əlillə çox cüzi bir aylıq nəsə ödəməklə bütün şirkətləri onun adına qeydiyyatdan keçirdilər və çox böyük güzəştlər əldə edidilər. Və eyni zamanda bizim...
İndi də yəni demək istəyirsiniz ki, ifadəmə görə özür istəyirəm, yetimə çörək yedirdənlər əvəzinə yetim çörəyini yeyənlər ortaya çıxır.
Ha, bəli, bu çox hətta qorxulu ola bilər ki, müəyyən valideynlər öz sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün uşaqlarını qısa müddətli müəssisələrə yerləşdirərlər və yenidən götürəndə artıq götürülərkən bu statusun daşıyıcısına çevirirlər ki, onlar da müəssisədən uşaq götürmüş sayılır. Eyni zamanda biz qanunvericiliyə torpaqlarla bağlı, mənzil təminatı ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı təkliflər hazırlamışıq və Milli Məclisə də təqdim edirik. Yəni bu məsələlərə ictimai qeyd etdiniz, ictimai nəzarətin olması çox vacibdir ki, yəni burada da yenə səmərəsiz xərclər olmasın, kimsə uşaqların adından istifadə edilməyən torpaq, mənzil və ya maliyyə vəsaitləri əldə etməsin. Çünki eyni zamanda həm də o uşaqların talihi çox önəmlidir. Çünki müasir dövrdə insan alveridir, uşaqlara qarşı zorakılıqlardır, çox geniş yayılmışdır və nəzərəsiz qalan uşağın üzərində daim müxtəlif hərəkətlər baş verə bilər. Və ona görə də mən ictimai komitədir burada, yəni bir-iki qeyri-hökumət təşkilatından yox, daha çox müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış, hətta mən fikirləşirəm medianın özünün də olduğu bir ictimai komitə çox vacib bir modeldir və bu daha çox nəzarət edə bilər.
Bəs bu təkliflərə necə yanaşırlar Təhsil Nazirliyində?
Açığı Təhsil Nazirliyi müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə fərdi məsələlər üzrə əməkdaşlıq olunur. Məsələn, bu imtahanlara nəzarət üzrə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə, müxtəlif məsələlərlə bağlı müxtəlif. Mən bu şəxsi düşüncəmdir ki, bunları cəmləşdirib vahid halda bir ictimai komitə modelinə tətbiq etmirlər və inşallah hətta mən planlaşdırıram indi növbə yaxın günlərdə daha geniş formatlı yeni bir o modeli yenidən Təhsil Nazirliyinə təqdim edim ki, çünki artıq bu proseslərin aparılması gətirib ona çıxarır ki, həm də uşaqların müxtəlif problemlərin həll olunması üçün məsələlər Təhsil Nazirinin gücü daxilində deyil. Elə adi bir uşaq bağçalarından bağlı məsələlər sizin diqqətinizə çatdırardım ki, uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi prosesində nə qədər pozuntular baş verdi. Və əslində o özəlləşdirmənin bizim araşdırmamız göstərdi ki, uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi uşaqların heç də daha yaxşı uşaq bağçalarında olması deyil, əksinə onların vəziyyətini daha da pisləşdirdi. Çünki özəlləşdirməyə çıxarılan uşaq bağçalarının artıq 78-i özəlləşdirilib bu günə qədər. Səhv etmirəmsə 113-ə yaxın uşaq bağçası özəlləşməyə çıxarılmışdı xüsusən. O 78 özəlləşdirilib və onların yalnız 1-2-si uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Bu gün hətta biz son dövrlər bir araşdırma da apardı ki, vaxtilə uşaq bağçaları olan ərazilər bugün demək olar ki, yerlərində başqa bir ofislər tikilib, başqa bir binalar tikilib. Hansı ki, prezidentin həmin o sərəncamda da qeyd olunmuşdu ki, uşaq bağçalarının heç bir təyinatını dəyişə bilməz. Sadəcə bir onlar özəlləşdirmə ilə bağlı qanunvericiliyə istinad edirdilər ki, orada 3 il məsələsi var ki, 3 ildən sonra təyinatını dəyişə bilər. Amma bu həmin sərəncamda bir mənalı göstərilirdi ki, uşaq bağçaları təyinatını dəyişə bilməz. Mm-hmm. Və ona gətirib çıxardı. Və bu
denso... Amma müəyyən miqdar, müəyyən vaxt ərzində, eləmi?
Ümumiyyətlə, heç bir vaxt təyinatını dəyişə bilməz. Yəni, özəlləşən uşaq bağçaları heç vaxt təyinatını dəyişə bilməz.
Bəs necə baş verir?
Baş verir, çünki ona görə baş verir ki, qanunvericilik orada pozulur ki, birinci qanunvericilik onu tələb edir ki, müəssisə özəlləşərkən əmək kollektivinə təklif olunmalıdır. Əmək kollektivinə təklif olmadı, amma bu necə baş, gizli baş verir, kimsə meydana çıxır, bağçaları özəlləşdirir və bir gün əmək kollektivinə deyirlər ki, bağça özəlləşdirir, işdən azadsınız. Bu bir ikinci digər problem ondan ibarətdir ki, bağçaların qiyməti süni sürətdə qaldırılır ki, və bu əmək kollektivi bu özəlləşdirmədə iştirak edə bilməsin. Hı-hı. Yəni hansı hətta 2 milyon manata satılan əvvəl 120 min, 150 min başlanğıc qiyməti ilə başlanılıb ki, bağça özəlləşdirilsin, əmək kollektivi pulu yığıb özəlləşdirmə imkanı malik idi. Amma görəndə ki, əmək kollektivi prosesə qoşulur, 2 milyon qiymətə qədər bağçalar qaldırıldı ki, artıq əmək kollektivi oyundan uzaqlaşdırılsın. Və bunun özü də yenə gətirib çıxardı ki, bugün uzun illər təcrübəsi olan, pedaqoji təcrübəsi olan insanlar kənarda qaldı. Və indi məsələn də mən bu denuslaşmada yenə deyirəm, narahatçılığımı bildirirəm ki, Hal-hazırda Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmi olmadığı üçün, sosial işçilər olmadığı üçün bu problem birbaşa təhsil nazirinin heç asılı məsələ deyil ki, onlar hansısa müəssisədən uşağı verdi ailəsinə. Yəni bu, əgər belə baş verəcəksə, mən bunu hesab edirəm ki, uşağın talihinə ən ağır zərbə kimi qiymətləndirərəm. Yəni ki, gəldi, ensulaşma dövlət proqramı var, valideyn gəldi, uşağı verdim aparır. Bu valideynin əgər evi yoxdursa, işi yoxdursa, nə baş verir? Uşağın ailəyə verilməsi ən böyük bir qəbahət və ən böyük bağışlamaz bir hal kimi qəbul edərdim. Yalnız biz yerli səviyyədə o mexanizmlər hazırlamalı, yerli səviyyədə uşaq müdafiə sistemini gücləndirəndən sonra, uşaqlar sosial işçiləri hazırlayandan sonra və ailəyə qayıdacaq uşağın hər biri ilə bağlı fərdi inkişaf planını hazırlayandan sonra biz deyə bilərik ki, artıq uşağı ailəyə qaytara bilərik. O nə zaman hazır olacaqsa, onda denislaşma dövlət proqramı çərçivəsində uşaq ailəyə uşaq qayıtdı deyə bilərik. Olmayacaqsa, o uşaq yenə cinsi zorakılığa məruz qalacaq, küçə həyat tərzi keçirəcək də, cinayət də törədəcək, cəmiyyət üçün yararsız bir insana çevriləcək.
Və uşaq evlərini əgər özəlləşdirirlərsə, yəqin bunun xüsusi məqsədi budur ki,
uşaqların özəlləşdirməsindən söhbət getmir.
Uşaq
bağçaları.
Yəqin ki uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi zamanı bu həm də dövlətin deyək ki, hansısa büdcə yükünün azaldılması.
Əvvəl elə nəzərdə tutulurdu.
Nəzərdə tutulur. Bəs bu baş verdi mi? Yəni dövlətin büdcənin yükü azaldı mı?
Bizim nəzər uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi bu məsələnin əsaslandırıldı ki, uşaq bağçalarının çox artıq Sovet dövründən qalmadı, müasir dövrün tələblərinə cavab vermir və bunu özəlləşdirsək, iş adamları daha çox sərmayə yatıra bilər və daha müasir tələblərə cavab verən bağçalar əldə edə bilər. Yəni siz dediniz ki, dövlətin yükü azalar. Amma əslində nə baş verdi? Əslində o baş verdi ki, şəhərin müxtəlif yaxşı ərazilərində olan, artıq daha yaxşı uşaqların mənafeyi naminə istifadə edilməli ərazilər biznes qurumlarının əlinə keçdi. Müəyyən insanların əlinə keçdi və onlar öz şəxsi məqsədləri üçün istifadəyə çıxarıldı bunu. Eyni zamanda artıq bir ərazidə 3-5 bağça özəlləşdirsə, həmin bağçada olan yüzlərlə, 100, 150-200 uşaq digər uşaq bağçalarına getməyə məcbur oldular. Burada nə baş verdi? Artıq onsuz da uşaqlar həmin ərazidə artıq normativlərdən çox bağçalara uşaq qəbul olmasına başlandı. Əgər normativlə 20-25 uşaq olacaqsa, bugün hətta 35-30-dan çox uşaqlar var. Bu da uşaqların normal tərbiyəsi, qidarlanması üçün yetərli deyil. Və heç də hesab edirəm ki, o yükü azaltmadı. Çünki uşaq bağçalarına, uşaqlara məxsus çox qiymətli ərazilər əldən çıxdı. Hansı ki, onların uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili, uşaqların idmana cəlb olması, sağlamlığını qorumasını çox işlər görmək olardı. Və eyni zamanda digər baş verdi ki, hətta bəzi uşaq ərazilər bağça kimi ilkin dövrdə fəaliyyətində saxlanıldı, amma onu özəlləşdirən şəxslər elə baha qiymət qoydular ki, istər-istəməz insanlar artıq çəkilməyə məcbur oldular. Və bu da özəlləşdirmənin tam özünü tənzimləməməsinin gətirib çıxardı ki, bu düşünülməmiş və belə deyək, uğurla həyata keçirilməyən bir proses oldu.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Nazir bəy,
siz bugün gəldiyiniz üçün
və ümid edirik ki, heç olmasa uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların nəzarəti altında o suallar ki, cavabsız qalıb indiyə kimi, o cümlədən o 10.000 uşaq niyə statistikada yer almışdı və nəyə görə birdən-birə yox olublar, hara yox olublar, bu suallara cavab tapılacaq.
Eyni zamanda ona da ümid edirəm ki, bu tək təmdə təşkilatların gücü daxilində deyil, burada medianın da böyük rolu var və biz birgə əl-ələ verib bəlkə 10.000 uşağı tapa bilərik.
Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Hafiz Həsənovla bizi təqribən yarım saatlıq seçki şikayətlərini araşdırma proseduru gözləyir. Bizimlə qalın.